Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Resnejši upor grozi od strani, ki sicer ne pripada stranki mazabjelske gospe. Med delavci iz province gre glas, da so Bernardko Subiru ukradli ter je odvedli v ječo ali v norišnico. Obisk krdečebradega psihiatra v Lurdu ni ostal neopažen. Žakomega je moral z orožniško stražo v lastnem vozu odpeljati iz mesta, zakaj Anton Nikolo se je zaklel, da bo poštni voz zadržal in izrednega profesorja še pred Bartrom ne samo pretolkel, kakor takrat angleškega milijonarja, temveč ga bo kratko malo ubil. Bernardka Subiru je po rdečebračevem obisku izginila. Tedaj začne mlinar Anton z divjo politično propagando. Govori delavcem z Lafitove žage in delavcem velikega Klaverijevega mlina, delavcem Dupratove tovarne za vozove, delavcem Surtujeve tovarne za gorilni špirit. Govori lomilcem škrilja, kamnarjem, gozdnim delavcem in cestarjem, ki jih vse večino pozna.
Ali smo francoski svobodnjaki ali sužnji, vprašuje ščuvajoče. Sužni smo, mu zagrmi nasproti. In ta odgovor ni povsem napak, zakaj cesarjevega gospostva nihče ne kontrolira in je absolutno, česar je kriv zakon generalne skupščine. Anton Nikolo najde za svojo demagogijo v Bernardkino korist poslušna ušesa. Čeprav živeti ljudje na katoliškem jugu, je vendar to isto delavstvo v letih 1789, 1830 in 1848 podrlo barikade, da bi se vrglo na privilegirance, med katere sta spadala po njihovem mnenju tudi dobri bog in presveta devica. Bernardka Subiru je otrok tega delavstva, ena njegovih najrevnejših hčera. Že mesece pritiskajo privilegirani na tega otroka. Muči ga policija, državno tožilstvo, preiskovalno sodišče, psihiatrija in nazadnje celo cerkev. In po čemu se mučenje? Zato, ker se presveta devica ni prikazala plemeniti nuni, temveč preprostemu otroku iz ljudstva in ker je bil studenec v zloglasni mazabjelski votlini zdravilen. Kaj za vraga to briga Žakomeja, kaj Duturja, kaj Masija, kaj cesarja? Ti naj bi rajši gledali, da odpravijo sramotne zaslužke, brezposelnost in revščino ljudstva. Toda ne, od cesarja do Žakomeja skrbijo vsi samo za to, da tisti, ki kaj imajo in vladajo, ne izgubijo niti suja. Zapro navadno votlino in prepovedo ljudstvu v porok dragoceni studenec, ki je že tolikim pomagal. Zakaj? Da bi lahko čez čas vodo drago prodajali in z njo sebi polnili denarnice. In zdaj, kar je najbolj strašno, odvedo nedolžnega otroka delovnega ljudstva, da ga za vse čase pokopljajo v ječo ali v norišnico. Prvi četrtek v avgustu vihar izbruhne. Ob 4 popoldne več kot 1000 delavcev preneha z delom in se v strnjenih vrstah pomika proti Mazabjeli. Žakome ima še ravno toliko časa, da zbere vse razpoložljivo orožništvo, 15 mož ter jih napodi k votlini. Oboroženci napravijo zid pred zaporo. Po hudi besedni borbi in po psovanju pride do boja. Orožniki morajo sneti puške, da zavrnejo 3 napade množice. Tedaj se vsuje nanje toča kamenja. Belaše je precej močno ranjen pod desnim ušesom. Župan, komisar, državni tožilec in polovica deželnega sodišča pridejo, da rešijo situacijo. Žakomeja, ki hoče govoriti, prekričijo. Vitala Duturja prekričijo. Stari ljudski tribun Lakade pa poskuša na lepši način. Prisluhnejo njegovim prvim stavkom. Potlej ga prekine Nikolo. Kje je Bernardka?
Bernardka je na varnem,
kriči Lakade.
Svojo glavo zastavim za njo, Ali nisem bil vedno vaš človek, ljudje, ali me niste svobodno izvolili? Če mi zaupate, bom tudi jaz vam zaupal. Nikolo, nehaj s tem zločinskim početjem in povedal ti bom, kje je Bernardka.
Na to vabo se Anton Nikolo da pridobiti. Žakomejevo policijsko poročilo je tako natančno, da spravi barona Masija v najbolj črno žalost. Za ponesrečenim poizkusom rdečebratca, ki je hotel deklico internirati, je prišel zdaj udarec, ki je bil hujši od vseh. Časopisi popadejo lurške dogodke, ki jih razširjajo s svetohlinsko zaskrbljenostjo. Francosko ljudstvo ima svojo pamet, toda nikdar slepo pokorno. Silo bi mogli vladati kozakom in prusom, nikoli pa velikemu narodu, ki je dal Volterja in enciklopediste. Galska rasa je dovolj ironična, da porabi vraževersko epizodo, zato da dvigne svareči glas. Da vidi v Boga Bernardka mistično gospo v mazabielski votlini. Da določeni krogi v isti votlini vidijo žareč napis, s katerim svobodno ljudstvo svari vse, ki bi radi teptali njegove naravne pravice. To so besede, ki si jih drzne natisniti časopis Lepeti Republik. Cenzor del številke zapleni, medtem ko je druga polovica že dosegla bravce. Na Jakobovi uradni lestvici se znova začenja običajno kopičenje vprašanj in izjav. Cesar sam še ni ničesar odločil. Zdaj je mož, oče, letoviščnik, uživa jezersko kopel in če se pojavi finančni minister Fult, pri njem s svojimi težavami naroči, da ga ni doma. Baron Masi je sit jalovega tekanja. Mazabielski votlini priseže težko maščevanje, ker je ponižala njegov ponos. Po prvem udarcu nenadoma zagleda pot, ki vodi v maščevanje. Če se zberu vsi subverzivni elementi, ki gredo v tisoče in deset tisoče, lahko izbruhne v Lurdu prava revolucija. In to bi ga samo razveselilo. Ne bi se obotavljal te peklenske votline obstreljevati stopništvom in sicer na svojo odgovornost in nevarnost. Pod prefektu, županu in lurškemu policijskemu komisarju pošlje baron najostrejša navodila.
Če bi se nemiri ponovili in bi prišlo do novih akcij proti oboroženi sili, naj se cesarsko orožništvo, kakor tudi na pomoč poklicane čete, poslužijo strelnega orožja, seveda po predhodnem svarilu.
Lakadej se močno prestraši, ko dobi v roke ta ukaz. Mazabielska bitka z mnogimi mrtvimi in ranjenimi bi na noben način ne bila zaželen prolog za cvetočo družbo, ki bi se pečala z zdraviliščem in z razpošiljanjem zdravilne mineralne vode. Ali moremo na bojišču postaviti kazino s kavarniškimi vrtovi, s paviljonom za muziko, z igriščem za kroket in z nočnim ognjem, za božjo voljo, prestrašeni župan skoraj divja k dekanu. Za Peramala se zdaj začne teden, v katerem prav malo je in komaj kaj spi. Najprej da poklicati Antona.
Ti si osel, od Boga zapuščeni,
ga nadere.
Ti ne spametneš, pa kaj delaš, kaj počneš z ljudmi, ali naj se človeška kri pomeša z Bernardkinim studencem. Vse bi padlo na deklico. Po pravici bi jo potle spravili sveta kakor zločinko. In studenec, ki je mogoče velik blagoslov, bi bil preklet za vse čase. Ali razumeš vendar, kaj delaš, ti osel nesrečni?
Anton Nikolo je bled in poveša glavo.
Takoj pojdi z menoj,
zagrmi župnik,
in pokaži mi vse voditelje.
To, da je Marija Dominik Peramal odnegdaj duhovnik trudnih in obteženih, zdaj rodi dobre sadove. Pozna kmete, delavce in uboge ljudi in ti poznajo njega. Pozna njihovo govorico. S poklapanim Antonom gre v njihove delavnice. Njegov nepremagljivi kosmati glas kliče može k pameti.
Vem, kaj nameravate za drugi četrtek. V deset tisočih hočete priti od vseh strani, kaj ne? Nič drugega ne boste dosegli, kakor da bodo vojaki streljali in veliko bo mrtvih in pohabljenih. In čemu vse to? Za svobodo votline? To tvezite komu drugemu. Vaše lastne zadeve mešate z drugimi. To ni dobro. Žalostno se bo končalo.
Hočemo videti Bernardko, mu odvrnejo možje.
Peramal še ni zadovoljen. Hodi po hišah, po kočah in bajtah, zaklinja žene, da zagrene možem življenje, da se ne spuste v neumnost.
In če je gospa v resnici preblažena devica, zakliče, kaj bo rekla vi, nehvaležneži?
Ko žene slišijo tako močan argument, vse obljubijo, zahtevajo pa, da vidijo Bernardko. Dva dni pred načrtovano revolucijo dekan Luizo Subiru in Bernardko pokliče iz Kotereja nazaj. V sredo ju skočijo, popeljava po mestu in po okolici. Dekličin sveži, jasni pogled znova napravi najglobji vtis. Videti je, da ji je bivanje v gorah dobro delo. Bernardka se ravnodušno smehlja predse. Ljudje pa ju sklikajo kakor zmagovalki. Župan Adolf Lacadé se nemo sklanja nad pomembnim pisanjem, ki ga je odprl pred nekaj minutami. Prišla je ura, je mislil. Veliki Filol je poslal svojo analizo. V očeh Francije in v očeh vsega sveta bo najmočnejši zdravilni vrelec na zemlji na priporočilo znanosti predan trpečemu človeštvu. V to bleščeče dejstvo niti malo ne dvomi, ko svečano odpečati pismo. Toda že prvi bežni pogled ga zlomi. Vse je, kakor je naštel apotekar Latour. Dobri karbonati, silikati, klorati, apnenec, železo, magnezij in fosfor. Kakor se spodobi za velike duhove v hidrologiji in balneologiji, je učeni Filol pomnožil listo še z nekaj blestečimi imeni, čeprav je v njih le skromna sled. Amonjak in pepelika. Ah, kako lepo je slišati besedo pepelika. Zveni kakor sredstvo za odpravljanje madežev, toda kaj pomagajo vsa lepa umetniška zdravilna imena, če pa rezultat pomendra vse upanje. Pod listo svojih kemičnih računov namreč piše profesor Filol z rdečilom tele strašne stavke. Iz zgoraj navedene preiskave jasno sledi, da je poslana voda iz lurškega studenca popolnoma navadna pitna voda enaka vsem gorskim vodam, ki teku iz močno apnenih tal. Ne vsebuje niti najmanjše količine zdravilne snovi, ki bi bila primerna za terapevtsko uporabo. Zato se lahko uživa brez koristi in brez škode.
Brez koristi in brez škode, grenko mrmra Lacadé.
V ovitku je še kratko pismo, naslovljeno osebno nanj. V njem piše: Izredno delovanje, ki je baje doseženo z uporabo te vode, se danes s stališča trenutne znanosti še ne da pripisovati različnim solem, ki so v vodi raztopljene.
Kakšna zahrbtna strahota, se pači župan.
Danes se zdravljenje s temi solmi še ne da pojasniti, mogoče pa se ga bo dalo jutri. Gospod profesor prav zares nesramen pušča čudežu glavna vrata odprta, obenem pa mežikujoč pušča zadnja vrata odprta za znanost. Dva obraza ima gospod profesor. Od njega bi to najmanj pričakoval. To je zahrbten napad na napredno znanost in dobro trgovino. Kaj namerja gospod profesor s tem?
Kakor se državni pravnik vedno sprašuje cui bono, tako se Lacadé neprenehoma sprašuje ad quem finem, v kakšen namen. Jasno, da se ne vprašuje latinsko, toda dovolj dobro pozna samega sebe, da ne bi vedel, da vsako človeško dejanje služi že v naprej preračunani zmagi. Nemara je Filola podcenjeval. Ti profesori danes niso več norci.
Taka ugledna osebnost, kot je Filol, ve natančno, da je njegova analiza vredna težkega denarja, čeprav ni poslal nobenega računa. Njegova beseda ustvarja zdravilišča iz nič in jih spet uničuje. Zakaj ne bi pomagal za uboga ime Lurdu do imenitne trgovine? Lakadije se s pestjo bije po čelu. Idiot, preveč slep, preveč častiželjen si bil, da bi se popeljal v Toulouse in gospodu profesorju poklonil 1000 ali 2. Zaupal si praznemu klepetu in pričakoval, da pride iz Toulouse pravlična analiza. Zavesti si se dal, da si Latourjevo priporočilo priobčil v Lavedanu in še predvčerajšnjim urak naj te vzame. Lakadije, bil si še tako ošaben in nepreviden, da si se pri občinski seji delal važnega zdraviliško komisijo, ne da bi bil pozoren na strmeče Labajlove oči. Čez 60 let si star in še vedno prehiter, ne moreš se otresti svojega neumnega pohlepa. Kaj zdaj? Nazaj ni poti. Filolova analiza ne sme ostati kar tako. Ne moreš je zažgati, moraš jo objaviti. Gospod profesor jo je gotovo že priobčil v Depeche de Toulouse. Zdaj ne kaže drugega, kakor juho pojesti, s tem glavobolom, s tem prekletim glavobolom. Lakadije tišči roke na senca, toda glavobol, staro zlo, ki izvira iz slabe prebave, postaja vse hujši. Nekaj časa stokajoč hodi po pisarni, nenadoma pa obstane in se zastrmi v kot. Kaj pa, če je Filol, ta prebrisani deček, še modrejši, kakor kaže? Kaj, če je s tem, ko je vse stokrat pretehtal, zavohal edino pravilno pot? Lakadijev glavobol v tem trenutku presega običajno mero. Fantazija se mu podi za smešnimi, toda zanimivimi domisleki. Pozvoni tajniku in mu naroči, naj takoj na skrivaj prinese steklenico mazabjelske vode. Pol ure zatem stoji voda na mizi. Lakadije pretoči čisto vodo iz steklenice v kristalni vrč. Zdaj si je čudovita mokrota v zlatem popodanskem soncu, kot navadna pitna voda brez zdravilne moči, in vendar je povzročila že marsikakšno ozdravljenje. Borjet vidi na slepo oko in hromi Boortov otrok skače okoli. Lakadije dolgo opazuje igrivo luč v kristalu, ki odbija na steno migajoče mavrične slike. Pri današnjem stanju znanosti, razmišlja, se ne da s tem nič početi. S tem pa ni rečeno, da bi se vendar ne dalo priti do cilja. Jasno, da ne z umikom, temveč z napredovanjem v drugo smer. Zdraviliščni gostje so zdraviliščni gostje in prinašajo v deželo denar, vseeno ali iščejo karbonate in fosfate ali pa čudež. Ali ne piska lokomotiva? Župan gre do vrat in jih izredno previdno odpre. Nato tiho potegne okenske zastore, kakor bi se pred Bogom sramoval poskusa, ki ga bo napravil. Soba je potopljena v purpurno temino. Blesk vrča je ugasnil. Lakadije preskuša stanje svojega glavobola. Močan je in ne odneha. Nato si natoči kozarec čudežne vode. Gre z njim v kot, z vzdihom poklekne in začne moliti nekaj zdrava Mariji. Na kolenih, ki so morala preveč nositi, se bolečine povečajo in že pred 10. zdrava Marijo izprazni kozarec na dušek. Po tem naporu izčrpan leže na posteljo in čaka na učinek. Od časa do časa se sprašuje, ali je z glavobolom že boljše? Zmeden je, sam ne ve, kako je. Sklene še enkrat poskusiti, poklekne, moli in pije znova. Tretjič je skoraj prepričan, da se glavobol umika. Tedaj Lakadije, lurški župan, smeši starega jakobinca Lakadeja in se čudi, kaj je zmožen napraviti najbolj prosvetljen človek, če je popolnoma sam. In glavobol je v resnici minil. Lakade meni, da je tole dokaz za to, da ima vsak človek, ki ima bolečine, tudi vero. Ker pa imajo mnogi bolečine in ne samo navaden glavobol, imajo mnogi tudi vero. In ti vero imajo, drugega nič v svojih bolečinah, ki so na poti. Kakšna posebno dobra publika to ne bi smela biti, premišlja župan, preden utrujen zaspi.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.